إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بدو بأ الله تبارك وتعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وحفظكم المولى جل وعلا ورعاكم، ووفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضى، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وبارك الله فيكم وكثر الله من أمثالكم. نعم، tukum yauna tabu lugara barakallahu fikum no musomo gwa foguyitibwa ebyobu wangu wa dini no musomo gwa foguyitibwa daradara oli musilamu musomo gwa foguyitibwa gutya daradara oli musilamu echo ndonga kibuzo muduwa Allah subhanahu wa ta'ala ekiteetaga ansa kwa nukulo ya kubuza wabarakallahu fikum wabula okubera anti gwewe nyini weche chinga we revisinga we kebera oshuulidde bulungi ne weebuuza ddala ddala ndi musiraamu. Oshuulidde bulungi wekyekinga ddala ddala oli musiraamu maaso g'oweekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Allah akubala nti oli musiraamu. Wabaraka llahu fiikum wakathara llahu min amthalikum. Noolwekyo biiznillahi tabaraka wa ta'ala jukira nti kino kyekitabo kyaffe ekyatuwandiikirwa mukadde waffe muganda waffe sheekhu waffe Muhammad Quraish Mazinga hafidhahu llahu ta'ala. Allah mukume baraka llahu fikum dara dara oli musilamu. Era ngolwaliro biidhinillahi tabaraka wa ta'ala tugenda kulaba omutwe ogukwataganako nti kugamba lecture yaffe ya namba mwenda. Olwaliro lecture yaffe namba mwenda enango omutwe gugamba ebyobuwangu wa dini. Ekyo nno si kibuuzo wabula kukukakasa. Wabarakallahu fikum. Atewira bila nti guno gwali musomo gwaffe mulamba gotwala bakole kyaze zenja ulo era kyali kitabo kyaffe kitwasoma okukijja kudiba paka kudiba ekigamba nti ebyobuwangu wa dini toba ne dini ebiri. Wabarakallahu fikum wakatharallahu min amthalikum. Kakati omusomo gwetuliko mulala olwaleero omusomo gwetutambula nagwo gugamba dala dala oli musilamu. Na ye era Steve omutwe guno guzze mu kitabo kyaffe kino dala dala oli musiraamu. Wabarakallahu fikum kitegeeza ki? Kitegeeza ahamiya, kitegeeza obukulu bwa kino. Wetegereze bulungi. Agamba Sheikh w'ekitiibwa hafidhahu llahu ta'ala nti omukkirizo w'ekitiibwa kikulu nnyo nnyo era okumanya nti obusiraamu nga tebunnajja wano abaganda baabanga n'eddiini mwe baasinzizanga. Amakulu bifo busiraamu kujja wano Uganda abaganda baalinanga eddiini mwe baasinzizanga. Si bokka wabula n'abantu abalala abamawanga amalala baalinanga ebintu byabwe eddiini mwe baasinzizanga zaabwe eddiini mwe baasinzizanga. Okiwulidde bulungi eddiini mwe baasinzizanga. Agamba Sheikh w'ekitiibwa nti baasinzanga lubaale ayitibwa Kibuuka era nga bakkiriza nti yabawa obuwanguzi mu ntalo zaabwe. Okiwulidde lubaale ayitibwa Kibuuka. Gana amannya si malungi ga kutuuma. Okiwulidde bulungi Ddungu, Kibuuka, Kiwanuka, Mukasa, Musoke n'ebirala si malungi. Okiwulidde bulungi mannya ga kishiriku. Okiwulidde mannya ga kishiriku mannya ga bakatonda baabaganda beba sinza kubanga era n'abakyaba sinza bakyaliwo nga bakyaba sinza. Okiwulidde bulungi kati ono y'omu ku bo ayitibwa ani? Ayitibwa Kibuuka. Okiwulidde bulungi ayitibwa Kibuuka. Era kugamba Sheikh agamba nti era nga bakkiriza nti yabawa obuwanguzi mu ntalo zaabwe. Okiwulidde bulungi kati ono Kibuuka bw'akwasaganya ku ntalo bwe baagendanga okutabaala n'omulabe olutalo ne lubalukawo nga balaajalira Kibuuka abataase oba abawa obuwanguzi. Tunuulira obuvuze, tunuulira obushiriku obw'ekika ekya waggulu. Sheikh agamba nga gwe balaajanira okubataasa nga basisinkanye abalabe baabwe. Okiwulidde mu kifo ky'okusaba Allah tabarak wa ta'ala nga basaba Kibuuka. Okiwulidde nga basaba lubaala oyo. Allahu akbar wa lillahi alhamdu. So nga naye munafu. Okiwulidde bulungi era naye kwegamba mwetaavu eri Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sheikh agamba basinzanga lubaala eddungu. Amakulu omulala yeddungu. Omulala mu bakatonda b'Abaganda yeddungu. Abaganda abashiriku. Bwe twogera ku Baganda tubeera tutegeeza Abaganda abashiriku era abakyabiremeddemu. Okiwulidde kati Katonda waabwe omulala ayitibwa ani? Ddungu. Sheikh agamba nga bakkiriza nti yavunaanyizibwa ku by'ensiko. Okiwulidde kati oyo ddungu mbwe yavunaanyizibwa ku by'ensiko. Okiwulidde ebikwataganako n'ensiko olwo boolekera ddungu. Okiwulidde ebikwataganako n'ensiko olwo basaba ddungu, balaajanira ddungu, beesigamira ddungu. Barakallahu fikum. Agamba Sheikh ow'ekitiibwa nti yabasobozesa okukwata ensolo ze bayigga mu ttale. Okiwulidde bulungi, bagenda okuyigga balaajanira ddungu abasobozese okubeera nti bakwata oba bakwasa. Subhanallah. Agamba n'okutuusa olwaleero enjogera y'ekishiriku eri haramu. Amakulu akulaga nti enjogera eyo eri haramu yo. Okiwulidde bulungi, naye nga enjogera y'ekishiriku gy'agamba agamba atya? Egamba nti ddungu ayizze ekyali manyifu nnyo. Okiwulidde webali n'okutuusa olwaleero abakyajogera mbu ddungu ayizze. Gw'omukkiriza tosaana kubeera nti bino obibeeramu. Okiwulidde ayitibwa omukkiriza, ayitibwa omukkiriza tosaana n'akamu n'akeddagala mu nattauhid kwogera njogera ezifaanaganako nga zino ez'ekishiriku. Okiwulidde bulungi ez'obukaafu. Okiwulidde ez'ekishiriku ez'obukaafu abantu babyogera. Ne gw'omuyisiraamu tokkirizibwa n'akamu n'akeddagala kwogera bintu bifaanaganako bwe biti. Wabarakallahu fikum. Sheikh agamba ow'ekitiibwa basinzanga lubaale Mukasa aleese omulala oyo waakusatu. Okiwulidde bulungi, oyo waakusatu mu Katonda w'Abaganda abashiriku. Abaganda abashiriku, so si Abaganda bannattauhidi. Abaganda bannattauhidi Katonda waabwe ye Allah tabaraka wa ta'ala. Okiwulidde bulungi, bo baasiramuka, basiraamu abasinza Allah tabarak wa ta'ala nga tebamugattako kintu kirala kyonna. Wabula wano twogera ku Baganda abashiriku abakaafu. Okiwulidde bulungi, omulala mubakatonda baabwe ayitibwa ani? Mukasa. Agamba Sheikh ow'ekitiibwa nga bakkiriza nti yavunaanyizibwa ku nsonga zonna ez'ennyanja. Mbw'oyo Mukasa yakwasaganya ebyennyanja. Okiwulidde bulungi, amakulu ebikwataganako n'ennyanja mbu Mukasa yabikwasaganya. Okiwulidde bulungi, agamba Sheikh n'okutuusa olwaleero abashiriku abakaafu bakyasaba Mukasa w'ennyanja. Okiwulidde, abashiriku abakaafu bakyasaba Mukasa w'ennyanja. Amakulu avunaanyizibwa ku ki? Ku nnyanja. Okiwulidde, oba akwasaganya ebikwatagana ne ki? N'ennyanja. Agamba Sheikh ow'ekitiibwa bakyamusaba ki? Abasobozese okugamba okubasobozesa okubasomosa ennyanja. Okubasomosa ennyanja. Abakulu bakyasaba Mukasa w'ennyanja mbu okubasomosa ki? Okubasomosa ennyanja. Agamba era bayimba obuyimba ku maato obutendereza Mukasa mbu abatuuse emitala. Okiwulidde, mbu abatuuse emitala Mukasa mbu abayambe bayiteko bulungi nga tebafunye buzibu, ennyanja ereme kwefuukuula n'ebifaanaganako bwe bityo eby'ekishiriku. Okiwulidde, n'ebifaanaganako bwe bityo eby'ekishiriku. Agamba Sheikh ow'ekitiibwa baasinzanga Kiwanuka. Amakulu oyo Katonda mulala, Katonda omulala. Okiwulidde bulungi, ayitibwa ani? Kiwanuka. N'akuwa omulala ani? Muwanga. nakuwa omulala Musoke. Ono namwogerako Musoke ng'agamba ki? Ng'agamba nti yavunaanyizibwa ku byenkuba. Okiwulidde? Yavunaanyizibwa ku byenkuba. Musoke, okiwulidde bulungi? Mbu yavunaanyizibwa ku byenkuba. Amakulu ye nannyini ggulu, yakontrolinga ebya waggulu, yakontrolinga enkuba. Okiwulidde bulungi? Bw'ayagala etonye, bw'ayagala tetonya, gwe basaba. Okiwulidde bulungi? Okutonya kwayo n'okukya kwayo oba okukwatibwa kwayo n'erema kutonya. Na'udhu billah, na'udhu billah. Sheikh agamba ne balubaala abalala abaasinzibwanga mu kizikiza ne mu bubuze obw'ekika ekya waggulu. Okiwulidde bangi be baasinzanga. Sheikh agamba Oweekitiibwa hafidhahullahu ta'ala nti oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala olw'okusaasira kwe yatutumira omubaka we Oweekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama atujje mu kizikiza ky'obutamanya atuzze mu kitangaala ky'okutegeera eyatutonda n'ekyatutonza. Okiwulidde bulungi? Amakulu oluvannyuma Allah tabaraka wa ta'ala yatutumira omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama era nga n'ekimusindisizza kwe kubeera nti atujja mu kizikiza ky'obutamanya yatutonda. Oweekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ne tudda ku baddungu, ne tudda ku bamukasa, ne tudda ku bakiwanuka, ne tudda ku bakivuuka. Okiwulidde bulungi? Atunnyonnyole, atulage ani omutuufu w'okusinzibwa, ani Katonda waffe yatutonda. Oweekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Okiwulidde? Si ekyo kyokka, wabula era mu ngeri y'emu atulage n'ekyatutonza n'ensonga eyatutonza. Anti Allah agamba wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kusinza Allah subhanahu wa ta'ala ezo zeddiiru. Okiwulidde bulungi? Oba rol eyaleeta omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama gye tuli, abeere ng'atulaga, abeere ng'atusomesa, abeere ng'atuyigiriza, abeere ng'atujja mu bubuze, atuzze mu bulungamu. Okiwulidde? Atulaga obulungamu, abeere ng'atujja mu kizikiza, atuzze mu kitangaala. Oweekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Sheikh agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala atujjukiza ekyengera kino ekyamaanyi nti laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Suratu Ali Imran aya ya 10:14 agamba Allah tabaraka wa ta'ala Oweekitiibwa nti mazima ddala Allah yawaabakkiriza ekyengera ekyamaanyi bwe yabatumamu omubaka nga muntu nga bo abasomere amateeka ge era abatukuze amakulu okubajja mu shiriki n'obwononefu era abasomese Qur'ani ne Sunna kyokka ng'olubereberye nga tannatumibwa baali mu bubuze obw'olulango. Amakulu obweyolefu. Wabarakallahu fikum. Agamba Sheikh Oweekitiibwa nti oluvannyuma lw'okufa kw'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama abagoberezi be baakola omulimu gw'okusaasaanya obusiraamu mu nsi yonna okutuusa naffe wane Uganda obubaka lwe bwatutuukako nga baabuleeta baatusanga mu kizikiza ky'okusinza ebyo by'olabye waggulu wamu ne shiriki omulala omuyitirivu gwe baayitanga ebyobuwangwa n'ennono. Okiwulidde? Barakallahu fikum. Amakulu nti oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala ombaka we Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yamujjawo nga rore wedde. Okiwulidde? Ne bana abamukkiriza abamugoberera. Okiwulidde? Mu baswahaba be n'abalala ne bafuba okulaba nti basaasaanya obusiraamu mu nsi yonna buli wamu wonna we basobodde. Naffe ne tufunira omwo omukisa mwana wattu obusiraamu ne bututuuka keeno. Okiwulidde? Naye abaabuleeta baatusanga mu gasiya mu kafankunaali atagambika. Okiwulidde? Baatusanga mu bushiriku mu butamanya obutagambika obwewala. Okiwulidde bulungi? Tuli mu kusinza baddungu, bakibuuka, bakiwanuka, bamukasa. Subhanallah. Okiwulidde bulungi? Yarabbi, era ng'ebyo bye baatusangako nga bye tulimu. Okiwulidde? Gasiya atagambika oyo abantu bye baayitanga eby'obuwangwa n'ennono. Ye yali ng'eddiini eyo. okiwulidde bulungi, era n'olwaleero babiyita ebyobuwangwa n'ennono, okiwulidde, era ddiini okiwulidde bulungi nga omutwe bwe gwakugambye, ng'omusomo gwaffe bwe gugamba nti ebyobuwangwa ddiini, okiwulidde bulungi. Barakallahu fikum. Agamba Sheikh w'ekitiibwa, ebyabashiriku bye bayita ebyobuwangwa. Wano waliwo engeri bbiri ez'okusomamu nankani awantu wano, okiwulidde, era nga zombi zikola amakulu mwana wattu amajjuvu. Engeri esooka kwe kusoma nga tutaddewo fulusitoopu awasooka, ne tugamba tutya ebyo amakulu ebyo byonna ebyogeddwa waggulu n'ebirala ebitoogeddwa, abashiriku bye bayita ebyobuwangwa, n'oteekawo fulusitoopu. Okiwulidde bulungi. Kati Sheikh n'akutegeeza oluvannyuma, ddiini yennyini eyasangibwawo obusiraamu. Okiwulidde bulungi, amakulu majjuvu. Engeri ey'okubiri eriwa y'ey'okuteeka wali koma, n'osoma otya, n'ogamba nti ebyo abashiriku bye bayita ebyobuwangwa, amakulu koma, aha, Sheikh era akakasa ddiini yennyini eyasangibwawo obusiraamu. Engeri zennyini, engeri zombi zikola amakulu era nga majjuvu. Biidhinillahi tabaraka wa ta'ala, wa barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan, wa kathara Allah min amsalikum. Naam, n'olwekyo kisome nga bw'obeera okoze ki, nga bw'obeera oyagadde. Wa barakallahu fikum. Kakati Sheikh agamba ow'ekitiibwa nti era erina n'amasinzizo amatongole agamanyiddwa buli omu, agayitibwa amasabo n'ebigwa, awakolebwa buli kika ky'obushiriku, era balina n'abawalimu abayitibwa abasamize. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amsalikum. Nolwekyo badduba Allah subhanahu wa ta'ala, ebyobuwangwa ddiini gwe musomo gwaffe bwe gubadde olwaleero biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Nyongera okubiriza badduba Allah subhanahu wa ta'ala, abaddu mwenna barakallahu fikum, nti ekitabo kino bannange, ekitabo kino ddala ddala oli musiraamu, ekitabo kino kikulu nnyo, n'ekyennyamiza olwaleero tuli ku lecture ya namba 9, naye wayinza okuba nga waliwo abafollowinga naye ng'ate tebakirina. Ekyo kikyamu, ekyo kibi, si kirungi. Okiwulidde, followinga ng'amaloboozi ogawuliriza, naye nga n'ekitabo okirina ng'obuwandiika obulina muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ekitabo kino barakallahu fikum, kifune ggwe wennyini, okiwe abantu bwe bakisome. Okiwulidde bulungi, kugamba abaana bo bateeke mu ddalasa, ggwe wennyini ng'okisomesa awaka. Okiwulidde bulungi, ggwe nnyini ng'okisomesa abantu bo, kisomesa abaana bo. Ekitabo kino kikwate muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala, okiweereze mu kyalo, mu bamuzeeyi baffe, bakadde baffe, tufube okulaba nti ebitabo nga bino tubibatuusaako. Okiwulidde, tubibatuusaako, babeere nga bongera okutegeera enzikiriza. Okiwulidde, ekitabo ebyobuwangwa ddiini, toba n'eddiini ebbiri. Kyennyamiza nti n'olwaleero wayinza okuba nga waliwo abatakirina. Okiwulidde bulungi, wayinza okuba nga waliwo abatakirina, naye nga kikyamu, si kituufu. Kitabo kibeera nakyo ate okisome. Naam, fubanga bw'osobola okubeera nti okifunira abantu bo mu byalo eyo. Okiwulidde, gula kopiz z'oguze. Kino tetubakubiriza bannange kubeera nti olw'okubanga kufunamu ssente naki, wallahi si kyekyo, mbalayirira Allah subhanahu wa ta'ala. Wabula ekikulu ekisingira ddala eri abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala, ng'ebintu nga bino tebirinangeri kijja bibatuukako. Okiwulidde, bino ebya audio simanya ate nankani tebajja kufuna misomo ng'egyo. Naye bw'okwata ekitabo nga kino n'okimutuusaako, okiwulidde, n'akisoma, oba oliawo ajja kulongoosa enzikiriza ye. Bannange enzikiriza kikulu, bannange tawhidi kikulu, anaatuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'enzikiriza ye yali nnamu, ng'atuuseeyo ne tawhidi, oyo agenda kwesiima baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Wabula gwe kanaatanda n'atuukayo, gwe taata wo, muganda wo, jajjaawo, ani omwagaliza ekyo, anaatuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga yali mushiriku, ng'enzikiriza yalimu ebituli, okiwulidde, nga yali mbukaafu obutagambika, oyo agenda kuba alabye nnyo, okiwulidde, agenda kubeera mu kaaba, mu biwoobe, mu kwejjusa, nga la yanfa'u nadam, ng'okwejjusa tekugasa n'akamu n'akeddagala. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من أمثالكم أروى بإذن الله تبارك وتعالى كتكم أو سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.